1 Samuel 21, net vanaf die 6de vers. Toe gee die priester hom, dit is nou vir David, die heilige brood, want daar was geen ander brood nie, behalwe die toonbrode wat voor die aangesig van die Here weggeneem word, om vars brood neer te sit op die dag as dit weggeneem word. Maar daar was een man uit die dienaars van Saul, wat dieselfde dag opgesluit was voor die aangesig van die Here, en sy naam was Doeg, die Edomiet, die opsigter oor die veewachters van Saul. En David sê vir Ahimelech, is hier nie een spies of een swaard by u nie, want ek het my swaard, sowel as my wapens, nie met my saamgeneem nie, omdat die opdrag van die koning dringend was. Toe sê die priester, die swaard van Goliath, die Filistijn, wat u in die dal van die terpentijnboom verslaan het, hier is dit in een mantel toegedraai, achter die skouerkleed, as u dit vir u wil neem, neem dit, want behalwe dit is hier geen ander nie. Toe sê David, daar is nie nog so een, gee dit aan my. En David het hom klaargemaak, en die dag van Saul af weggevlug, en by Agis die koning van Gat gekom. Dan gaan ons een paar verse oorslaan, ons kom by hoofstuk 22 vers 6. Toe Saul hoor dat David en die manne wat by hom was opgemerk is, Saul het by Gebea op die hoogte onder die tamarisk gesit met sy spies in sy hand, en al sy dienaars het by hom gestaan, het Saul aan sy dienaars wat by hom staan gesê, luister toch, Benjaminite, sal die seun van Isaï ook vir julle allemaal lande en wingerde gee, julle allemaal aanstel as owerstes oor 1000 en owerstes oor 100, dat julle allemaal teen my saamspan en niemand dit aan my openbaar, as my seun met die seun van Isaï verbond sluit nie, en niemand van julle met die medelye, met my medelye het, en dit aan my openbaar, dat my seun my onderdaan teen my ophits, om my voor te lê, soos dit vandag die geval is nie. Daarop antwoord Doeg, die Edomiet, wat by die dienaars van Saul staan, en sê, ek het die seun van Isaï sien kom in Nob, by Ahimelech, die seun van Ahitub, en die het vir hom die Here geraadpleeg en hom padkos gegee, en het ook die swaard van Goliath, die Filistijn, aan hom gegee. Nou gaan die verhaal aan, en toe soek hy nou iemand om hierdie priesters dood te maak, ons gaan verder lees vanaf die 17de vers, en die koning sê aan die hardlopers wat by hom staan, tree nader en maak die priesters van die Here dood, omdat hulle hand ook met David saam is, en omdat hulle geweet het dat hy vlug en dit nie aan my geopenbaar het nie. Maar die dienaars van die koning wou hulle hand nie uitsteek om die priesters van die Here aan te val nie. Daarop sê die koning vir Doeg, tree jy nader en val op die priesters aan. Toe tree Doeg die Edomiet nader en hy val op die priesters aan en hy het op die dag 85 man wat die linne skouerkleed dra gedood. Ook die priesterstad Nob het hy met die skerpte van die swaard verslaan, man sowel as vrou, kind sowel as suigeling, ook die beeste en die esels en die skape met die skerpte van die swaard. Maar een van die seuns van Ahimelech, die seun van Ahitub, het vrygeraak en sy naam was Abjatar. Hy het agter David aangevlug. Toe Abjatar aan David vertel dat Saul die priesters van die Here vermoor het, sê David vir Abjatar, ek het daar die dag verdoog die Edomiet, verskondig toedoog die Edomiet, daar was, geweet dat hy sekerlik aan Saul sou vertel. Ek is die oorsaak van die dood van al die lede van die familie. Bly by my, wees nie bevrees nie, die wat my lewe soek, soek u lewe ook, want u is by my in goeie bewaring. Ons gaan tot daar lees, in die woord van die Here. Wie was die twee beste vriende in die Bybel? David en? Jonathan. Ons allemaal weet van die vriendskap, ne? Nou net nadat David en Jonathan een verbond gesluit het, en julle moet verstaan, die verbond wat Jonathan gesluit het met David, hy het geweet, hy sal nie koning word nie. Hy is eintlik regmatig die koning na Saul, as het nou in die hiërargie moes afgaan, of in die dynastie moes bly, maar David was die gesalfde een, en Jonathan het geweet, en hy was, ek glo, kind van die Here, hy het vir David gesien as die gesalfde, en hy het hierdie vriendskap met David gesluit, en hom beloof, hy sal hom waarsku as sy vader hom wil doodmaak, en ons weet hoe Saul David gesoek het, Saul wou David doodmaak, het op een stadium selfs een spies gegooi na Jonathan, net omdat hy geweet het, Jonathan en David is sulke vriende, en toe vlug David, en hy kom daar by die tabernakel, tabernakel was voor die tempel, een tent, wat hulle met kon opslaan en rondskuif, vooral toe die Israelite nou in die woestijn rondgetrek het, hulle ons die tabernakel saam met hulle geneem, op daar die stadium, sê die Bybel, was die tabernakel by Nob, en die priester aan diens was Ahimelech. David kom daaraan en hy sê vir Ahimelech, hy is nou vluchteling, maar hy sê vir Ahimelech, hy is op een geheime missie van die koning, en hy wil kos hê, en hy soek een wapen. Nou wat het die priester om vir David te gee, anders as die toonbrode wat daar is, in die tabernakel, heilige brode, wat die priesters moes eet, Hy gee die vir Dawid. Dawid sê, 'n wapen, hy sê, al wat ek het, is die wapen, die swaard van Goliath. En ek dink Goliath was, soos die Amerikaners, hulle die beste wapentuig, ne? En hy beste swaard gehad, Dawid sê, as nie nog so een in die land nie, geef my die swaard. En hy is toe met die swaard daar weg, want hy sê, hy het so vinnig weggespring op hierdie missie van die koning, dat hy alles laat staan het. Intussen is dit alleen, hy is eintlik op vlug, hy vlug vir sy lewe. Maar terwyl hierdie verhaal afspeel, daar by Nob, is daar 'n ander man, en hy is so half tussenin, jy lees die story, en dan tussenin word hy gesê van Doeg, die Edomiet, het jy dit opgemerk? Doeg is daar. Hy was die hoof opsigter of die veewagter van Saul. En om een of ander rede, ons weet nie wat was die rede nie, die Bybel sê nie vir ons nie, so dis nie nodig om te weet nie, maar om een of ander rede was hy opgesluit by die tabernakel. Dit was hoe hulle die ouens seker ligte straf gegee het, soos 'n community service. As jy nou kwaad gedoen en nie kwaad genoeg om doodgegooi te word met klippe of om in die tronk gegooi te word, nie, dan sluit jy op by die tabernakel en dan moet jy nou maar die werk in en om die tabernakel seker doen. So was Doeg opgesluit daar by die priester Ahimelig en hy het hierdie hele ding gesien. Hy sien wat doen Ahimelig met Dawid, hy geef hom die heilige brood, hy geef hom Saul se swaard, maar hy bly stil. Later kom Saul. Saul wil weet, waar is Dawid? Want Dawid is nou sy vyand. Nou vraag ek vir julle, as julle nou al die verhaal gelees het, was Dawid die vyand van Saul? Nee, hy wou nie doodmaak nie, maar hy moes vir hom vlug. Hy het al geleentheid gehad, maar hier is een geleentheid gehad om vir Saul dood te maak, maar hy het gesê, men sla nie hand aan die gesalfde van die Here nie, want Saul was die koning op daardie stadium. Nou moet ek miskien in hakkies sê. Dawid het toe nou daarvan Nob al weggegaan, en hy sluit hom aan by die Filistyne, die koning van Agis. Agis, die koning, sy manskappe sien hierdie ou, en hulle dink terug, maar hierdie ou se gesig lyk bekend, waar het ons hom gesien? Dat ons nou vinnig dink, waar het ons hom? Ah, dis die man, van wie die vrouwens gesing het, Saul het sy duisende verslaan, maar Dawid, dis sy naam, Dawid het 10,000 verslaan, dis die held van Israel. En hy sê, kom, ons gaan jou na die koning toe vat, want ons weet nie of jy vir ons kan veg nie. En Dawid sien toe, hier kom moeilikheid, en julle moet nou lees, dis eintlik 'n baie interessante verhaal, Dawid hou hom toe mal, hy raak toe soos 'n mal ou, hy laat die spoeg hier by sy baard afloop, sê die Bybel, en hy krap teen die deur, soos 'n mal ou, wat nie weet wat hy doen nie. En die koning kyk Dawid een keer so, en hy sê, hoekom bring julle nou 'n mal ou na my toe, het ek nie genoeg mal mense in my koninkryk nie, vat hom net hier weg. En so Dawid vry geraak, en toe vlug hy verder, en hy kom by 'n spelonk met die naam van Adulam. Daar het hy vir homself 'n bende bymekaar gemaak, almal wat verbitterd was, wat uitgeworpenis was, hy het vir hom 'n bende van so 400 man bymekaar gemaak, saam met sy broers. Maar Saul soek Dawid, hy sê vir sy manne, gaan hy vir julle landerye gee, hierdie Dawid, hierdie seun van Isaï? Sal hy julle aanstel as leiers in die land, so asof Saul dit sou doen? Dis mos hoe mense baie keer praat. Hy sê maar, niemand sê vir my, waar hy is, terwyl hy my voorlê om my dood te maak. En toe kom een ou na vore, en dit is toe Doeg. Hierdie Doeg, waarvan ons nou so tussenin gelees het. Doeg kom en hy sê, koning Saul, jy is in die geloof wat het ek gesien. Ek was mos daar opgesluit in Nob. Terwyl ek daar was, kom Dawid daar aan. En toe gee die Ahimelig, die priester, gee vir hom brood om te eet, en hy gee vir hom 'n swaard, en toe is Dawid daar weg. Toe Saul kwaad, om te dink, Ahimelig help vir Dawid. En hy kyk na hierdie ouens aan sy linkerhand, en hy sê vir hulle, kom, slaan al die priesters dood, Ahimelig en die priesters, maak hulle dood. En hierdie ouens skrik, want jy doen nie dit nie. Jy mag nie jou hand optel, teen die leviete, teen die priesters nie. Dit was die ouens wat vir die Here gewerk het. En net die gesag, die ontsag wat hulle vir hom gehad het, het gemaak dat hulle bang was om iets te doen. Maar nie Doeg nie. Die koning kyk toe hier en hy sien, hier staan Doeg. En hy weet, hy is mos nou 'n verraaier. Hy sê, Doeg, slaan hulle dood. En Doeg sien hier so sy kans. Hierdie ou het hom ons onderdruk toe hy daar opgesluit was. En hy vat sy swaard en hy slaan 85 ouens dood wat die skouerkleed gedra, dis die ouens wat gewerk het daarin en om die tabernakel van die leviete, sommige van hulle priesters, ek glo nie almal was priesters nie, hy slaan toe 85 dood, en hy gaan ook 'n Nob in, en hy slaan dood, so ver as wat hy gaan, Doeg die Edomiet. Van Ahimelig se seuns het een ontvlug, En sy naam was Abjatar. Hy kom toe by Dawid aan. En ons het gelees aan die einde, hoe Dawid vir hom sê, man, dieselfde ou wat jou wil doodmaak, wil my doodmaak, so by my is jy veilig. So bly by my. Word vervolg. Dis 'n goeie story, ne? Dis die agtergrond van ons boodskap van vanoggend. Ek glo daar is 'n dieper geestelike boodskap vir ons opgesluit in hierdie verhaal. Ons het by die vorige geleentheid stilgestaan by die dinge in 'n kind van God se lewe, wat ander mense nie noodwendig sien nie, wat ek sien en wat ek van weet, wat die Here my van oortuig, wat my pla, as 'n kind van God is pla dit my, en dit maak dat ek iets soek wat die Here vir my moet doen. En hierdie verhaal gaan ons 'n geestelike les leer, ons gaan 'n geestelike Bybelse waarheid raak sien. En as jy hierdie waarheid in jou lewe kan toepas en vir jouself toeëien, dan is daar vir jou, vir so 'n mens, oorwinning moontlik. Dis daar. Jy kan geestelik oorwin. Die geestelike lewe is 'n stryd. Maar as jy aan die kant van die Here Jesus is, is jy altyd aan die wenkant. Ons moet leer om aan daai kant te bly. Ons moet leer om op daardie plek te kom waar ek altyd kan oorwin. En wat moet ek doen? Dit help nie ek probeer harder nie. Dit het ek al probeer. Dit werk nie. Ek kan dit myself uit dit nooit reg kry nie. Maar wat is die geheim? Kom ons gebruik hierdie verhaal wat ek nou vir julle vertel het. En ons gee geestelike betekenis aan elkeen van hierdie mense, hierdie persone, hierdie rolspelers. En ons pas dit toe in die geestelike opset. Ons begin by Saul. Wie was Saul? Hy was die koning. Op daardie stadium die koning. Hy is op hierdie stadium buite die wil van God. Eens die geliefde man, gesalf deur die Here, vir die volk as koning. Nou, buite die wil van God, wat nog meer is, hierdie verhaal speel af binne sy grondgebied. Dis sy land waar hierdie verhaal afspeel. En Saul wil ek in hierdie rollespel, wil ek die duivel maak. Klink snaaks, nê? Maar dink aan die duivel. Eens 'n geliefde engel, die hoogste, onder die engel in die hemel, maar hy was buite die wil van God, deurdat hy gesondig het, dis waar sonde begin het, hy word uitgewerp, en nou sê die Bybel, dat ons lewe speel af, hierdie wat ons vandag beleef, speel af in sy koninkryk, want hierdie aarde, is op hierdie stadium sy koninkryk, weet julle dit? Die Bybel sê vir ons in Johannes 14 vers 30, beskryf hy die duivel as die owerste van hierdie wêreld. Hy is die een wat regeer. Dis sy magsgebied. Dis sy grondgebied. Hierdie aarde, hierdie wêreld en alles wat daarin is. Dis sy grondgebied. Die Here Jesus het nog nie eienaarskap daarvan geneem nie. Alhoewel hy regeer, het hy nog nie ten volle die eienaarskap daarvan geneem nie. Dit gaan eers gebeur, glo ons, in die duisendjarige vrederyk. In Matteus 4 vers 8, toe hy die Here Jesus versoek het, toe vat die duivel die Here en hy wys vir hom al die koninkryke van die aarde, onthou julle dit? En hy sê vir hom, ek sal dit vir u gee as jy neerval in my aanbid. Hoe kon hy dit vir die Here gebied het, as dit nie syne was om te bied nie? So hierdie wêreld, hierdie aarde, dit waarin ons nou leef, en dit wat ons hier beleef, is die grondgebied, dis sy koninkryk, dis sy land, dis sy wêreld, dis sy mense, jy word gebore in sy koninkryk. Saul as die duivel. Die tweede enetjie wat ons sien in hierdie verhaal, nou kyk nou, in hierdie rollespel, Ahimelech, die priester. Ahimelech, die priester, wil ek beskryf as die kerk. Nie die evangelies gereformeerde kerk nie, nie een of ander kerkdenominasie nie, maar die kerk van die Here Jesus. Met ander woorde, die kinders van God. Dit is die ware ekklesia, die kerk van die Here, sy bruid, sy eiendom. Tussen al hierdie miljoene der miljoene mense op aarde, is daar 'n klein groepie wat aan Jesus behoort. As jy getuig dat jy weergebore is en jy weet die Here het jou gered, dan is jy een van daardie lede. En jy word nie 'n lid daarvan deur doop of deur kerklidmaatskap of enigiets nie. Jy word 'n lidmaat van die kerk van die Here deur die bloed van Jesus wat jou reinig en wat jou sy kind maak. En die kerk van die Here wil ek beskryf as Ahimelech, hierdie priester. Want, hy is 'n toevlug vir die kind van God. In die wêreld, as ek in by die skool is, of ek is tussen ander mense wat die Here nie ken nie, dan moet ek my lig laat skyn. Maar wanneer ek voel, ek het krag nodig, waarheen gaan ek? Ek gaan na kinders van die Here toe, daar waar God se woord is, daar waar hy by sy kinders is, want hy beloof waar twee of drie saam is, daar is hy in hulle midde. Dit is vir die kind van God 'n toevlug, 'n plek van geborgenheid, 'n plek van beskerming, 'n plek waar ons krag kry. Die kind van God kry voedsel, hy word versterk, hy word bewapen by hierdie kerk, in die kerk, saam met ander kinders van die Here. Uit die goedheid van sy hart, sorg hierdie Ahimelig in ons geestelike een en nou die kerk, sorg die kerk, dat die kind van God voedsel kry, krag kry, bewapen word vir sy stryd. Dit is nodig dat 'n mens deel moet wees van die kerk van die Here. En as jy deel is van die kerk van die Here, dan moet jy die byeenkomste van die Here se mense opsoek. Jy mag dit nie verwaarloos nie, sê die Bybel. Dis nodig dat jy bid hierdie toe moet gaan, dat jy jeugbyeenkomste bywoon, dat jy kerk bywoon, oggend en aanddiens. Dis nodig dat jy getrou saam met ander kinders van die Here kuier, eerder saam met kinders van die Here kuier as saam met mense wat die Here nie ken nie, want dit is waar jy krag kry. Dis waar jy voedsel kry. En nou kom ons by Dawid. Dawid sien ek is die geestelike mens. Oh, nou is hier 'n onderskeid. Ons gaan net nou praat oor die vleeslike mens. Ek sien Dawid as die geestelike mens. Wie is die een wat eintlik veronderstel is om op hierdie stadium te heers? Saul of Dawid? Dawid is eintlik die een wat moes heers. Want vandat Saul sy rug gedraai het op God en alles wat goed is vir hom, het die Here 'n ander een gesalf vir Dawid. Hy is regmatig die een wat moet regeer. Maar Saul is nog die koning. En nou is Dawid vir ons 'n beeld van die geestelike mens. Hy wat veronderstel is om te heers. In Galasiërs 5 is daar 'n beeld wat die apostel Paulus aan ons voorhou en hy sê vir die kind van God: wandel deur die gees. 'n Kind van God kan of deur die gees wandel of hy kan volgens die vlees wandel. Wanneer jy volgens die gees wandel en deur die gees gelei word, dan sê die Bybel, dan sal jy nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. Wat nog meer is, in Galasiërs 5 vers 25 staan daar hierdie volgende woorde. Ek wil eintlik 'n vertaling gebruik wat beter is as ons Afrikaanse 1953 vertaling. Ek is baie lief vir my 53 vertaling, is die beste Afrikaanse vertaling wat ons het. Maar 5 vers 25 sê, jylle wandel, jylle lewe deur die gees van God, nou moet jylle toelaat, dat die gees van God ook jylle gedrag bepaal. In ons vertaling staan daar, jylle moet ook deur die gees lewe. Het is mooier as hy sê, laat die gees jou gedrag bepaal. Hy moet bepaal hoe jy optree, hoe jy praat, hoe jy lewe voor mense. Die Heilige Gees moet dit bepaal. As jy lewe volgens die gees, dan is jy gedurig besig om te vlug vir die dinge van die wêreld. Jy vlug, kyk hoe vlug Dawid, hy vlug vir Saul. Hy vlug in hierdie wêreld want daar's mense wat sy lewe soek. En wat het Paulus vir Timoteus geskrywe? Onthou julle daar in 2 Timoteus 2 vers 22 sê hy: "Vlug vir die begeerlikheid van die jonkheid." Oeh, dominee, hier is 'n nuwe een. Ons is dan jonk. Wat wil jong mense hê? Wat wil jong mense hê in die wêreld? Wat is cool vandag in die wêreld? Wat is dit wat die mense in die skool sal stil staan en sê wow, daai ouer het alles. Dink wat sal vir die wêreld wow wees en dis die dinge waarvan jy moet wegvlug. Want vir die kind van God kan die wêreld niks bied nie. Vir die kind van God is daar in die wêreld niks. Hy moet vlug vir die begeerlikheid van die wêreld. Hy moet vlug vir die begeerlikheid van die jonkheid. Hy moet vlug vir die dinge wat sy geestelike lewe ondermyn, wat hom eintlik geestelik wil doodmaak. Die geestelike mens, ons gaan net nou 'n bietjie meer daaroor sê. En nou kom ons by hierdie ouetjie waaroor ons nou so tussenin gelees het. Doeg. Hy is vir my die beeld van die vleeslike mens. Mag ek sê, in die konteks van ons vorige boodskap, dis die tipe ou wat Esegiel gesien het daar by die tempel. Doen die regte dinge, maar in sy hart is daar dinge wat nie reg is nie.
In sy hart sit hy met soveel afgode, so liefde vir die wêreld, daar's gedurig deur hierdie verlang. Hy doen nie dit nie, dit wil hy nie doen nie. Maar hy begin, ek wens ek kon dit doen. Dit lyk tog so lekker, dit lyk so aangenaam. Hy verlang na die dinge van hierdie wêreld. Dis hierdie vleeslike kind van God. Die woordjie vlees het net 'n bietjie 'n verduideliking nodig. Die Bybel gebruik die woord vlees in drie forme, van drie maniere. In eerste plek het Esegiel geskryf van daar die dal wat hy gesien het van doodsbeenere. Onthou julle die gesig wat hy gesien het van al die bene en toe kom die bene by mekaar en om die bene kom daar toe seenings en toe kom daar vleis oor en toe kom daar 'n vel oor die vleis en toe kom word dit mense. Toe sien hy dis mense. Nou daar die vlees is vleis. Ons is vleis. Dis een gebruik van die Bybelse woord vlees. Die tweede gebruik is wanneer die Bybel verwys na die mensdom. In Genesis hoofstuk 5 en 6 waar ons lees van die verhaal van Noag, toe sê die Bybel alle vlees